kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meter baandii 22 25 31 irratti washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna
Kamoltan dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aan isinitti mu'ani tigisti gammeeti. Kaadhimamaa paartii biyya bulchaa jiru Gaanaa Patriotic Party an ta'an itti aanaa pirezidaantii Mahamuduu Bawumia muufannaa bal'aa dinagdeedhaan walqabatee jiru booda filannoo pirezidaantummaa biyyattii irratti mo'amu isaanii dilbataarraa beeksisaniiru. Filannoo sanbata xinnaa kaleessaa geggeeffameen mo'amuun paartii kanaa bara bulchiinsa pirezidaantii Naanaa Akufo-Addoo waggoota darban keessatti rakkoo dinagdee hamaa qaala'iinsa jireenyatii fi liqii dhabuudhaan beekame bulchiinsa aangoo marsaa lamaatiin akka xumuramu godheera. Uummanni Gaanaa fedhii isaa himatee uummanni jijjiiramaaf sagalee kenneera. Gad of qabnee sagalee fi filannoo isaanii kabajna jechuudhaan Bawumiyaan ibsa gaazexeessitootaaf kennaniiru. Morkataan isaanii kaadhimamaan National Democratic Party pirezidaantiin duraanii John Mahamatiin bilbilaan baga gammaddan jechuun isaanis beeksisaniiru. Isaanis miidiyaa hawaasummaa X irratti injifannoo cimaa jedhaniin galmeessu isaanii kanaaf ergaa baga gammaddanii Bawumiyaadhaaf akka kennan mirkaneessaniiru. Akka gabaasni madda oduu AFP jedhutti pirezidaantummaa malees paartiin isaanii filannoo paarlaamaa biyyattii injifachuusaa lakkoofsa sagalee keessoo paartichaa in agarsiisa. Mootummaan Siriyaa finciltootaan mo'amee kufuudhaan magaalaa guddoo biyyattii to'annoo isaanii jala galcheera. Namoonni baay'een dhuma bulchiinsa cimaa maatii Asaad waggoota 50 turan kabajuuf sanbata guddaa har'aa karaatti bahaniiru. Ibsi viidiyoo garee dhiirotaatiin televizyinii mootummaa Siriyaa irratti kenname pirezidaant Bashar Asaad aangoorraa kaafamuu fi hidhamtoonni mana hidhaa keessa jiran hunduu bilisa ta'uu isaanii beeksiseera. Namichi ibsa kana televizyinii irratti dubbise akka jedhetti gareen mormitootaa Operation Room to Conquer Damascus jedhamu loltoonni mormitootaatii fi lammiileen hundi dhaabbilee mootummaa bilisaa Siriyaa akka kunuunsan gaafateera. Ibsi kunis hanbahee erga itti gaafatamaan hordoffii waraana mormitootaa Siriyaa fincittoonni guutuu biyyattii keessaa daddafanii haala nama ajaa'ibsiisuun gara Damaaskas deema jiraachuu isaanis Damaaskasiin odoo seeniin dura Asaad biyyattii gadhiisee bakka hin beekamnetti baqateera jedhee sa'aatii muraasa booda jiraattonni magaalaa guddoo biyyattii baay'een waraana sibiilotaa oggoota 14tti dhihaatu waan namoota 100,000 lakkaawwaman ajjeese uummata biyyattii miliyoona 23 keessaa walakkaa qeerra buqqisee fi humnoota alaa baay'ee harkise booda saffisaa itti Asaad aangoo itti dhabe kana amanuu dadhabanii oggaa ajaa'ibsifatan mul'atan. Miseensonni mana maree Kooriyaa kibbaa sanbata xinnaa kaleessaa yaalii pirezidaant Yoon Suuk Yool aangoorraa kaasuuf godhan hin milkoofne. Kunis hoo xiqqaate yeroodhaaf pirezidaantiin konservaatiivii rakkina siyaasaa keessa bu'an boqannaa kenneefiraa jedhameera. Walgahii waldhabdee yaa'ii biyyoolessaa Kooriyaa kibbaa irratti taa'ameen seera baastonni konservaatiivii paartii humna uummataa yookaan immoo PPP jedhamu hunduu sagalee kennuudhaaf daqiiqa muraasa dura mana maree seera baastotaa keessaa bahuudhaan sirna Yoon aangoorraa kaasuudha mormitoonni itti deemaa turan uguraniiru. Gara sa'aatii 4:00 amma daqiiqa dhumaatti humnoonni mormitootaa mira jabaadhaan akka adeemsi pirezidaantii kana aangoorraa kaasu itti fufu miiltoowwan isaanii konservaatiivii akka isaan deeggaran amansiisuudhaan yaalaa turaniiru dhumarratti hin milkoofne miseensota PPP irraallee sagalee gahaa odoon argatiin mana maree keessatti odoon milkaa'in hafaniiru. Kana malees paartiin Liberaal Demokiraatik Paartii jedhamu an mana maree kana keessatti seera baastuu ta'e sagalee caalmaa cimaa qabu sagalee aangoorraa kaafamuu an biraa daddafee hoo danda'ameef torban dhufu keessa akka geggeessu dhaadateera. Kunis abdii tasgabbii dhabuu siyaasaa yeroo dheeraadhaaf kaasuuf jira jedhameera. Tattaaffiin pirezidaanticha aangoorraa kaasuu kun darbuuf sagalee miseensota mana maree PPP konservaatiivii 8 barbaada ture. Dhumarrattis Indiyaan garee biyyoota sagalii BRICS hedduutti maallaqa wajjin uumuu waan jedhu akka hin deeggarre garuu daldala maallaqa biyya keessaa biyya ofii guddisuudhaaf yaalaa jirti jedhan xiinxaltoonni magaalaa guddoo biyyattii New Delhi. President in United States filaman Donald Trump dhiyeenya kana biyyoonni BRICS dollari currency yookaan immoo maallaqa bifa biraatiin bakka buusuudhaaf carraaqqi akkan goone akeekkachiisu isaanii yaadatamu. Oduun har'aaf qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaan itti fufan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Waraana bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan hoogganamuuf mootummaa gidduutti waliigaltee mallatteeffame ilaalchisuudhaan xiinxala dhiyaate qophii har'aaf qindeessineerra. Mitukkuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan durfamu waliigaltee nagaa waliif mallatteessuu hordofe loltoonni waraanichaa simatamaa kan jiran yommuu ta'u biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen loltoonni kunneen kaampii yookaan buufata qophaa'eefitti akka geeffamaa jiranidha. Gaafa waliigaltichi mallattaa'u ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kan ture sanyii nagaasa ji'a fulbaanaa darbe keessa ajaja waraana bilisummaa Oromoo kan Marroo Dirribaan hoogganamu jalaa ba'uu ibsee ture haasaa dhageessiseen rakkoon uummanni keenya keessa jiru akka galluu fi walii galtee kana akka taasifnu nu dirqisiiseera jechuun himeera. Miidiyaan mootummaan hoogganamu OBN har'a akka gabaasetti waraanni bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan hoogganamuun waliigalticha mallatteessa ibsa kenneen waliigaltichi keeyyata 13 akka qabuu fi kan dursaa nagaa buusu akkasumas hiree loltootaa murteessuu akka ta'e amma leenjii haaromsaa akka fudhatan sana boodas humna waraanaa fi poolisiitti akka makamanis ibsaniiru. Ibsicha sanyii nagaasaa kan kenne yommuu ta'u waliigaltichi godinaan kan daanga'e mitis jedheera. Kana dura ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan Marroo Dirribaa jalatti hoogganamuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kan ture sanyii nagaasaa ammas loltoonni waraanichaa baay'inaan simannaan taasifamaa fi jiru godina Shawaa Lixaa keessatti. Jiraattota godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessaa dubbisneen jiraataan aanaa Liiban Jaawii irraa nageenya isaaniif sodaachuun maqaa isaanii himuu hin feene waliigaltichi gaariidha. Garuu ammas ni hafaa jechuun dubbatu.
Waraana giddugaleessaa jedhaman galaniiru. Waraana birgiddiidhaan socho'u waraanni hooggansa tokko jalatti socho'aa jiru immoo hafeera. Fakkeenyaaf Marroodhaan hoogganamu hafeera. Uummanni Oromoo boqotee nagaadhaan ka'ee nagaadhaan bulee lafee dhangala'u dhiigni dhangala'uun hafeera jechuun guutummaa guutuutti yoo waraanni kun waliigalee Oromiyaa keessaa bahedha.
Jiraataan aanaa Ada'aa Bargaa naannaa magaalaa Mugar jiraachuunuuf eeran immoo
waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keenya kana socho'aa jiru akkuma duraanitti jira. Nama waraana mootummaa ta'eef guyyaa gabaabaa keessatti walitti bu'iinsatu jira. Guyyaa wal lolaa yeroo haalli nageenyaa baay'ee ulfaatadha.
Obbo Guddataa Nugusee maatii isaanii aanaa jalduu shukutee jiran wal waraansi ture rakkoo hamaaf saaxiluu ibsanii
wal-dhabdee amma karaan dura uumamaa ture kana keessatti yaa'u maatiin keenya rakkoo hamaa keessa ture. Hanga maatiin keenya yoo firri keenya yoo du'ellee dhagnee hanga yoonaa hin hawwaallee ofuma irratti bakkeedhuma sanatti bu'aa rakkachaa dhiphachaa kan turree fi maatii keenya hanga yoonatti kan waliin arginu. Fi rakkoo hamaa keessa maatiin keenyallee firri keenya biyyi keenya kan turte eenyu kam jalaa yoo dhokatan kun beekamaadha. Haa ta'uuti amma duu yeroo waraanni kun galee mootummaanis uummata kanaaf yaadee jara qaama bosona jiru kana karaa nagaadhaan kottaa galaa jedhee gaafatee isaanis immoo uummanni keenya akka dheengadda yeroo jaalsanyiin kaasan keessatti gaatii yeroo laallu baay'ee gaariidha. Amma garuu rakkoon tokko tokko ammas eeguma isaan kun kaleessa illee gaggalanii rakkoon tokko tokko uumamaa jira. Maaliifii warrootumti immoo amma achi dhafanii nama illee fudhatanii kan nama dararaatoo jiran jiru.
Waraanni naannoo sanatti hafeeru jira jechuudha kan hin galiin.
Jira ammayyuu kan hafeetoo jiru jira. Naannoo dhuma sana fakkeenyaaf amma isaan kun kaleessa godina Shawaa Lixaa aataa jalluutitti yeroo konkolaataadhaan galanii. Uummanni gammadee fayyi jedhee isaan kun illee nagaan galuu isaaniiti meeshaa dhukaasanii yeroo gabaabban keessatti namoonni tokko tokko immoo waraanni duubatti hafee ammallee nama fudhatanii bakkeen itti namni bosonatti ammallee qabamee jirutu jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuuf kana dura marsaa lamaaf gidduu seentummaa qaamolee idil addunyaan mariif ta'anii turan waliigaltee osoo hin ga'iin hafaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo kan Marroo Dirribaan hoogganamuuf gorsaa ajajaa olaanaa waraanichaa kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataaf gaaffii akkas jedhu dhiyeessineerraaf. Kana booda dhiibbaan isin gama walii galtee irratti yookaan waliin dubbii irratti uumuu dandeessan qaamni isinirraa hir'ate gale kuniin hir'ateera jechuu hin dandeenyu.
Inumaayyuu humna keenya yoo jabeesse malee waan hir'isuu hin qabu. Yoo waa qaamni si keessaa abdii kutate namni kan keessaa bahee gartee qaama danqaa gufuu ta'e malee. Qaama gartee hojii hojjete waa milkeessu akkan taane hubatamuu qabaa jechuudha.
Naannoo Oromiyaa keessatti nageenyi dhabamuu hordofee bakkoota garaa garaatti namoonni nagaan ajjeefamu, namoonni butamanii ukkaanfamu, sanaan boodas isaan gadhiisisuuf maallaqa gaafatamu, walumaa galatti sarbama mirgaa raawwatamu. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kan himatan gabaasaa turreerra. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo yakkoota namoota nagaa irratti qiyyaafatan akka hin raawwannee fi kaayyoo isaas akka hin taane nuuf deebisaa tureera. Mootummaan kanneen kana raawwatan bobbaasuun maqaa nu balleessa jechaas ture. Yakkoonni akkasii ammas itti fufanii kan jiran kana booda ni dhaabbatu jechuun gaaffii obbo Jireenyaaf dhiyeessineef yommuu deebisan.
Ammallee qulqullaa'anii galaniiru ni jedhu gaaffiidha jechuudha. Warruma amma fiilmii hojjechiisaa jiran muuvii magaala keessatti hojjechiisaa jiran kanaa garii isaanii dirreetti dhiisanii galuufaanii danda'an jechuudha. Kun maaliifitti dhimma bahu ammallee gufuu ta'uu danqaa ta'uudhaa fi fayyadamu jechuudha.
Mootummaan kan naannoos ta'e kan federaalaa irra deddeebbiitiin ammas karaa nagaatiin koottaa waan jedhu waamicha isiniif dhiyeessaa jira. Mariin karaa nagaa carraanitti wal mari'achuu dandeessan jiraachuu danda'a?
Karaa nagaa koottaa gaafa jedhamu maal jechuudha? Hiikkadhaa jechuu yoo taate walitti hin deemnu jechuudha. Ammoo. Rakkoo saba kanaa gaaffii sabni kun qabu ni furra bu'uurarraa mirga mataa isaa ofii isaatiin murteeffachuu akka danda'u sanaaf sirna ni ijaarra isa jedhu yookaan fudhatan taate yoomiyyuu gama keenyaan balballi keenya banaa jechuudha.
Obbo Israa'el Fayyisaa ogeessa seeraa kan ta'an biyya Kaanaadaa kan jiraatan waliigalteen akkanaa jalqabbii gaariidha jechuun ibsu.
Namni nama ajjeesuudhaaf manaa bahee meeshaa waraanaa qabatee gadda keessa jiru yookiin bosona keessa jiru kamiyyuu. Meeshaa isaa yoo hiikkate namni tokko yookiin namni lama du'a irraa hafe jechuudhaan nama gammachiisuu qaba wanti kun.
Garuu immoo jedhu obbo Israa'el.
Wanti beekamu irra jiraatu abbaan manaa fi haadhi manaa bosona jira illee yoo jiraate abbaan manaa galaa haadhi manaa hafuu dandeessi. Kana wanti nuti harka dhibba keessaa harka dhibba qulqulleeffannee kunoo namni marti mudachaa gala jennee haasofnu jiraachuu hin danda'u. Kan hunduma keessaa si ajaa'ibu immoo amala walitti bu'iinsaa fi. Amala jeeqamsa naannaa keenyaatiin wal qabatu gaafa laaltu yeroo inni tokko galu inni tokko haaraa ka'ee bobba'uu danda'an beektu. Mootummaanis ta'e gareewwan hidhatanii uummata keenyan akka nagaa dhabu godhaa jiran kun taakkuu tokkollee ataatu tarkaanfiisaan gara nageenyaatti fudhatan dijamuutu irra jiraata baga nagaan galtan jedhamuu danda'uutu isarra jiraata.
Gama mootummaa Oromiyaa irraa yaada isaanii qophii kana keessatti hirmaachisuuf hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaaf Bilbilee bilbila harkaa isaanii nuuf hin kaasne. Garuu immoo guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaa mootummaan hoogganamu televiziyoona Itoophiyaa irratti ibsa kennaniin waraanni bilisummaa Oromoo waamicha nagaa mootummaan dhiyeessaa ture fudhatee dhufuu himanii waliigaltee kanaanis uummanni mo'ataa ta'eera. Sagaleen isaas dhagahameera. Kana dura karaa aadaa isaan waamicha taasiseeraa fi waan ta'eef jedhaniiru.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaasii isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa jirraa jennee yoo jalqabne hoo jirraa hunda baachaa.
Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuu. Yawa irraanfachuuf yaanui. rasa rasa allati apcocho allati apcocho ocha dap tagocho che nama tu di jira bunda baca che nama tu di jira bunda baca jira 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 era kuma dapse haji baraka narra chako irta ukin aga dapse mama kana mamu aksisa raji baraka nayo jama bolna kesa tese bolna gotti ala pashe ilmor ermai shirani karaf kalbi ki ya katani o kan sirati tu fi adai Algoden ansirajita Algoden ansirajita Sifut engi chikolita Sifut engulli solita Sifut engadar kolita Sifut engshayla kolita Sifut engshukudita Sifut engsabakalita
Wallisa ta shomeya segidi dambidollo ti dalate guddate America ti dullome sirbotan afan oromotini sirbekesa bishan abbayya hinijedu edube kamada fi jallatamada kottu kottu jetta karakamin nufam abbanke hamada ifan karrachufa
bishan abbayya yezalila gud bareku sana kutabiya ko sirbekala kottu garako Bishana baya kotu patu jeta Bishana baya karaka manuva Bishana baya kotu patu jeta Bishana baya karaka manuva Bishana baya appa ke hamana Bishana baya ipankarra chufa Bishana baya yadarila Bare kutana kucha baya Sifu teitala kotu karaka manuva Bishana baya bishana gabojo bishana baya sobedala cha bishana baya bishana gabojo bishana baya sobedala cha bishana baya watakale nugu bishana baya si akumacha bishana baya yetalila bare tutana kucha baya sibuteikala kotungara kodeme
Kanoddo fajirtani kopid annaman na muzika sagale America saganta fanoro morra seni darbuda kopi kenya kanake sattim sirbotan artistota oromotene sirbamani alattisim sirbotan sabafi sablami olla oromo jiranusi nidan amanna akuma kanani harasi gara sirba biya sabaka fati ademna eke wakae jira wasina chowat nafe yokin bongan eke wakae
eke wakae eke wakae ayone eke
dofa jirtan kopidan na manna muzika sagale america saganta afan oromoram isini darbuda
siyasa ya tuko sigal changal tuko bikisimaseni siyasa ya tuko garandula nula osam chanta tu
Wallen Kenya Itano Badiru Ibroti Shamarran Oromo Fars Walin Hafarsinu
Shamarran Oromo Ya Golole Ari Maroto Vajgari Zirbitole Adabon Tifukamna Anapo Tiladane Golole Shamarran Oromo Ya Golole Ari Maroto Vajgari Zirbitole Adabon Tifukamna Anapo Tiladane
Ordoftoota keenya qophiin annamanna muuziqaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isinii darbu kan har'aa kanuma raawwata. Qophii keenya torban dhufuutiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. An Bafqaadu Morodha.
Abon tip tukang, dan abon tip ladang.